Assalomu alaykum. Demak, ikkinchi darsimizni boshlashimizdan oldin kichkinagina kirish qismi qilmoqchi edim. Birinchi audiomizdan keyin fikrlarni eshitdik. Juda ham yaxshi. Rahmat hammaga qo'llab-quvvatlab turganliklaring uchun. Endi nima desam bo'ladi? Audiolar ba'zan uzun bo'lib ketyapti deb aytishyapti. Audiolar qisqaroq bo'lgani yaxshi edi deyapti. Men imkon qadar kondensatsiya qilishga harakat qilyapman. O'sha kitobni o'zini, ya'ni konspektlashtirishga harakat qilyapman. Bu qiyin. Bitta bobni, ya'ni bitta chapterni 5 minut yoki 6 minutga qisqartirish ozgina qiyinroq bo'lyapti. Shuning uchun iltimos sabr qilishlaringizni so'raymiz. Demak, boshlashdan oldin birinchi darsimiz haqida ozgina to'ldirishlarmi yoki eski savolish uchun gaplashsak bo'ladi. Birinchi darsimizda aytdikki, biz har doim birinchi bo'lishimiz kerak bitta kategoriyada, ya'ni law of leadership, ya'ni har doim birinchi bo'lish yaxshiroq bo'lishdan ko'ra afzal deb tushuntirib ketgandik. Shu qoidaga ozgina to'g'ri kelmaydigan joylari bor. Ya'ni bu qoidani ishlamaydigan joylari bor. Har doim ham birinchi bo'lish degani bu har doim ham siz bozorda yutasiz degani emas. Masalan, oddiy Amerikadagi bitta kompaniya bo'lgan, shuni eslab o'tishdi, men o'zimga lozim topdim. Dogfrost bu Frost Depot, uzr kechirasizlar. Frost Depot degan kompaniya. Nima qilgan? Birinchi bo'lib itlar uchun marojni ishlab chiqargan. Ya'ni ular qanaqadir ma'noda birinchi bo'lyapti o'sha sohada. Lekin kim itiga marojni olib beradi? Yoki bo'lmasa iti, birontani iti, men marojni yegim kelyapti, chanqab ketyapti degan narsani eshitmaymiz. Qisqasi kompaniya bankrot bo'lgan. Yana bitta birinchi darsimizda asosiy narsasi qolib ketganmi yoki sizga mashq uchun har doim biz birinchi bo'lib kirganlarda o'sha brendni nomini o'sha kategoriya bilan o'sha soha bilan har doim assotsiatsiya qilishni boshlaymiz. Sizga oddiy savol, birinchi bo'lib Amerikada ochilgan kollej nomini taxmin qilib ko'ringchi. Ko'pchilik Harvard deydi. Va bu to'g'ri. Birinchi bo'lib ochilgan Amerikadagi universitet yoki kollej bu albatta Harvard. Yoki bo'lmasa, bolalar tagligi birinchi bo'lib qaysi kompaniya tomonidan ixtiro qilingan degan savolga Pampers deyishingiz mumkin. Pampers bu brendning nomi. Va birinchi bo'lib Pampers bolalar uchun tagliklar tayyorlashni boshlagan va ular hozir ham lider kategoriyada. Va taglik haqida o'ylang, gap ketganda siz Pampers bormi deb aptekaga kirsangiz, sizga boshqa Lalakumi yoki boshqa kompaniyanikini berishlari mumkin, lekin kategoriyaning nomi brendning nomi bilan ataladigan bo'lib qolgan Pampers. Oddiy nusxa ko'chirmoqchisiz pasportingizdan. Kirasizda qattiq qidirishni boshlaysiz birinchi bo'lib. Xerokopiya qatta bor deysiz yoki Xerox qatta bor deysiz. Xerox bu Xerox kompaniyasining nomi, ular birinchi bo'lib nusxa ko'chiradigan apparatni o'ylab topgan odamlar. Qisqasi tushuntirdim menimcha. O'zbekistonni misolda olib qaraydigan bo'lsak, Paynet. Iltimos menga Paynet qilib yuborgan deymiz, lekin bizga klikdan qiladimi yoki PayMe orqali qiladimi? Paynet kategoriya, to'lov tizimidagi kategoriyani nomiga aylanib qolgan. Shu birinchi darsimiz haqida ozgina to'ldirishlardi. Demak, bugun ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Ikkinchi darsimiz Law of Category. Law of Category degani bu kategoriya qoidasi yoki qanaqadir bo'lim qoidasi. Bu juda ham oson. Hozirgi kunda ayniqsa bozorlarda, endi O'zbekiston bozorini men aynan aytolmayman, lekin G'arbda yoki Amerikada olib qaraydigan bo'lsa, juda ko'p narsalar bozor band bo'lgan. Juda ko'p korxonalar o'sha bozorga kirib bo'lgan. Ya'ni o'sha kategoriyada birinchi bo'lish imkoniyati bizda deyarli yo'q. Xo'p, nima qilamiz bu vaziyatda? Bu vaziyatda qisqa qilib aytganda o'zimiz yangi kategoriya yaratamiz. Eslaringizda bo'lsa, birinchi darsda gaplashgandik Charles Lindberg haqida, birinchi bo'lib Atlantika okeanini uchib o'tgan uchuvchi haqida. Ikkinchi bo'lib kim uchib o'tganini ko'pchilik eslamaydi yoki bilmaydi. Lekin uchinchi bo'lib uchib o'tganda ko'pchilik shu sohaga haqida xabar borlar biladi. Bu Amelia Earhart bo'ladi. Amelia Earhart uchinchi bo'lgan, lekin nimaga odamlar uni eslashining sababi u birinchi ayol uchuvchi bo'lgan, ya'ni o'sha kategoriyadagi yangilik yaratgan birinchi ayol uchuvchi bo'lib. Xuddi shunga o'xshab boshqa kompaniyalarda ham misol qiltirib keltirishimiz mumkin. IBM o'sha paytda bozorlarda juda mashhur bo'lgandi, masalan, birinchi mainframe kompyuterlar ishlab chiqarish bo'yicha. Lekin Dell birinchi o'zini mahsulotlarini telefon orqali sotgan kompaniya bo'lib, o'zini savdosini ancha oshirib olgan. Ya'ni agar kategoriya band bo'ladigan bo'lsa, biz har doim imkoniyatimiz borki o'zimiz yangi kategoriya yaratishga o'sha sohada. Oddiy O'zbekiston bozorida misol qilib keltiradigan bo'lsam, yana o'sha Paynetga qaytaylik. Botir Arifjonov o'zini Paynet brendi bilan O'zbekistonga kirdi. Ya'ni ommalashdi. Odamlar har xil to'lovlarini kiosklarga borib to'lov qilishyapti. Demak, bozorda birinchi bo'lgan odam bor. Bozor ochildi. Xo'p, endi nima qilish kerak? Bo'ldi, bu bozor band deb o'tirish ham mumkin edi. Lekin Click unaqangi qilmadi. Click yoki PayMe'lar nima qildi? Ha, biz o'sha sistemani taklif qilamiz odamlarga, faqat endi ular kioskga borib o'tirish shart emas. Mobil orqali qilamiz deb turib, to'lov tizimida o'zi uchun yangi bitta soha yaratib oldi, ya'ni kategoriya yaratib oldi. Bu oddiy O'zbekistonda misolidagi holatlardi. Al-Rais xulosa qiladiki, odamlarda ongiga kirish uchun, ya'ni bitta sohada kirish uchun qanaqandir yangilik bilan kirish yaxshiroq. Ya'ni odamlarda ongiga o'zi allaqachon mavjud bo'lgan servisni yaxshiroq versiyasini taklif qilib kirishdan ko'ra deb aytadi. 3-chi qoidamiz bu boshidagi 2-chi qoidaga ko'ra sal o'zini boshqa bitta taraf bilan ajralib turadi. Buni biz keyingi darsda xudo xolasi gaplashamiz. Undan ham qiziqroq mavzu. Qisqasi bizdan uzoqlashmayin, siz bilan e'tiboringizda Xurshid Maroziqov bo'ldi. Iltimos Fikrbank kanaliga obuna bo'lib bu narsani tarqatishlarini so'raymiz. Biz hech qanaqangi mualliflik huquqi yoki nimandir talab qilmaymiz. Muhimi Fikrbank kanaliga o'sha ko'rsatma berib ketilsa, biz xursand bo'lgan bo'lardik qandaydir minnatdorchilik tariqasida. Ungacha azizlar, sizlarga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sabachka Fikrbank da Telegram'dan uzoqlashmanglar. Va xolosa YouTube va boshqa kanallarda ham joriy qilamiz. Hammalarga rahmat. Assalomu alaykum.